Кожний раз. Кожний раз, калі я ўчытваюся ў адзіны ацалелы верш запавет Багрыма, я ўсё больш пераконваюся, што ён не мог быць адзіным асколкам яго велізарнага, згаслага ў цемрадзі сонца. І калі аб гэтым не помняць нашчадкі, трэба падслухаць, мо нешта прыгадаюць тыя вілы і сякеры, тыя косы і калы, якія ён узняў супроць няволі. І дапрасіць пры сведках пад прысягай бізуны, якімі яго секлі, путы, у якіх быў закуты, агонь, на якім спапялялі яго вершы.